From the conference
center, ndako monene ya makita na Temple Square na Salt Lake City, tomemeli bino liyangani ya bonganga nzambe ya likita ya mobu ya mbala kama na tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikwema suka. Miziki ya liyangani oyo ekopesa manelisanga ya bayembi ya bonganga nzambe ya bayekoli ya etero Brigham Young, Idaho.
President
Mokambi Dieter Uchtdorf, Mokambi Mosungi Ami Bale, Abakambami Yaliboswa Lingomba, Akotambolisa, Li Yangani Oyo.
Dear brethren,
Bande Komibali, To Tombolibino Boye Bolamo, Naliangani Abonganganzambe, Ya Likita Yambula, Yambala Kamana Tukumambe, Ya lingomba Yesu Kristo ba santo mikono masuka. Mokambi Thomas Monson o azaliko kamba makita asengete na tambolisa yango. Ma yangani oyo ezaliko pesa manzela ya masini ya internet pe ya satellite na banganga nzambe na bisika mingi na kati ya mulongo mopimba. Miziki ekopesa ma na lisanga ya bayembi ya banganga nzambe ya etelo Brigham Young na Idaho. Na bokambami ya Andrew Campton pe Andrew Answorth na Lindanda ba koyemba ba santu tala Yehova pe li bondele ya liboso ekopesa manandeko the Grand Curtis Jr.
Father in heaven, we are grateful to thee. Tozali kozonza matonde panayo pona nyoso tozali na matonde panayo pona sango maramu ya Yesu Kristo pona musala na ya kusikola biso pona ndenga zongisi sango maramu na kati ya mokili lelo pona mukanda mobo pe pona kubakuya kozala na profeta na mokili lelo ndenga tukutani pe lelo Denge tokote amalelo na ba apostolo pe na ba profeta toko ka kufunga la mitema na biso pe matoi na biso poete to pambola ma toyeba pe to salela o pe to landa tozali kosenga ete o pambola bande konyoso ya eklesia poete toko ka kozala bomo indenge o lingi tozala na kombo ya Yesu Kristo amen.
The choir will now
fare us. Sikoyo ba kosepelisa biso na koyemba lo sambo ya kubombana na sima ya koyemba toko yokande ko Dalan Ox ya bantu mazomi na mbale ye akolandama na ndeko Donald Hallstrom ya batuku Sambo. Ndeko Randall Reed oyazali musungu ya mibale ya ba bilenge mibali pe akosolola na biso.
Lord, I pray. At this conference, we've seen the release of
faithful servants. To pemisi bandeko susu, pe to pesi yangani na bamu susu. Nambongo ma oyo, uzaliko sa mamingi na kati ya kelesia, tozaliko kitatansete, tozaliko matate, tango tozaliko bengama. Ezaliko patate, ezaliko kitate, na mosala yankolo. Ezaliko kaka hukene liboso tuko zonga sima. Bukeseni wana, ezaliko landala ndenge, tozaliko ndima, denge tozaliko bengama. Mbala moko, nasila kiko kamba yangani, pona mwana mwasi o asala ki mosala na mibu libwa pe azali siko kosepela na mosala mosusu ye na mwasi na ye ba benga maki po ete bazala na bana ya mike na kati na paroisi na bango obele na kati ya eklezia ndete zali komona ndenge izali koselema bongo tango ndeko pete na azala ki kosala mosala Ezalaki tonaki posa ya koyoka malamu wana ezali kosalema pona biso nyonso ezali kolanda nguya pe fongola ya misala oepesami na mwasi na mobali nazali na esengo pona komona ete makambo nyonso ezali kolakisama na bisika nyonso na eklezia Nguya ya bonganga nzambe ezali kopambola biso banso. Ezali pona basi pe pona babali. Pe milulu ya bonganga nzambe, pe nguya ya bonganga nzambe ezali pona basi pe pona babali. Ndeko President Joseph F. Smith alimbola kiete bonganga nzambe ezali nguya ya nzambe pe sami na moto na yango mobali moto azali kosala na yango pona lobiko ya mabota. Bakambi basusu pe batea kiete bonganga nzambe ezali nguya ya kosala nango na mabele ezali nguya oyo basili kokela nango mokili makomi ezali kotea ete bonganga nzambe wana kaka ezalaki na ebandeli ekozala pe ti na suka lisusu bongo bonganga nzambe ezali nguya na yango tokosekwa pe tokokende mpona kozwa bomoi ya seko bosololi oyo tozali koluka ekobanda na bosololi ya bafongola ya bonganga nzambe fongola ya bonganga nzambe ezali likoki nzambe apesi na batu mpona kokamba pe kosalela misala na ye na mokili mosala nyonso to molulu nyonso eklezia ezali kosala ezali na ndingisa ya Samba samba te ya moko asimbi bafongola pona mosala wana. Lokola mpaka M. Russell Ballard alubaki, bae bazali na bafongola ya bonganga nzambe, bazali kosala pona bao nyonso, bazali kosala na sima na bango, pona kosale la yango, pe kozala na bonganga nzambe, nguya bonganga nzambe. Na kosalelaka likoki ya bonganga nzambe, mosala ya bafongola ya bonganga nzambe tandola pe ekokisa, ekotandola pe kosalaka esalema pona likoki ya mapamboli ya bonganga nzambe po ezala epa bana ya nzambe banso. Ezali pe kosukisa nani esengeli apesama bonganga nzambe. Nani esengeli azala na yango, pe ndenge nini ekoki kosalema. Ndakisa, mutu oyo azali na bonganga nzambe, akoki kopesa mosala oyo aye na mutu mosusu te, obele soki ye bapesi epe nguya ya kosala yango. Soki likoki wana epesami te, mwaye ya kosalela nguya ezali te. Na yango, mutu azali na bonganga nzambe, akoki kopesa bonganga nzambe na mutu na libota na ye te, to kosalela yango na kati ya libota na ye pona kosalela bilei bisantu te, obele soki azwi nguya epai ya mutu mosusu. Misala ya talo oyo bandeko basi bazali kosala na kati ya tempelo, ezali na ndingisa epesami, na nzela epesami na bakambia tempelo. Obele mutu oyo apesami nguya na tempelo nde akoki kosalela misala yango, pe oyo nyonso misala bakosala bazali kokoma yango na mikanda ya eklesia. Ndenge wana bafongola nyonso ya bonganga-Nzambe ezali nde na maboko ya Yesu Kristo, po bonganga-Nzambe yango ezali ya ye. Ye nde moto azali kokana pe akolakisa nani esengeli azwa bonganga-Nzambe yango pe ndenge nini bakosalela yango. Tozali kokanisa tango mosusu ete bonganga-Nzambe nyonso epesamaki, fongola bonganga-Nzambe nyonso epesaki na Joseph Smith na tempelo ya Kirtland, kasi makoki makomi ezali kolakisa ete oyo epesamaki ezalaki bafongola ya eleko oyo. Na likita linene ya 1977, mokambi Spencer W. Kimball alakisaki ete bafongola mosusu epesaki kopesama na bonga na mutu na mokili te lokola bo fongola ya kokela. Lolenge ya bonzambe ya bonganga-Nzambe mpe ya kosalela yango ezali kolakisa ndenge bokeseni ezali na kati ya misala ya eklesia pe na ndenge ezali kosalema na kati ya bonganga-Nzambe. Bandeko bakambi oyo bazali kokamba eklesia bazali na nguya ya kokamata mikano na misala ya eklesia, makambo lokola esika nini eklesia esengeli tongama. Kasi ata bakambi oyo bazali na nguya ya kosalela misala nguya bafongola nyonso wana pe kopesa yango na bato na mokili ya lelo, kasi bango bakoki kobongola yango te na ndenge bonzambe ekoki kobongola yango. Nazali sikoyo kolobela na ndenge ya likoki ya bonganga-Nzambe. Nakolobela yango na biteni misato. Ya liboso, bonganga-Nzambe ezali nguya ya Nzambe pesami na mutu mpona kosalela yango, mpona mosala ya Nzambe. Ya mibale, bonganga-Nzambe ezali na mutu oyo azali kokamba yango, ye nde azali na fongola. Ya misato, ndenge totangi na makomi, makoki mosusu nyonso pe misala nyonso mosusu yango ezali nde zinga-zinga ya bonganga-Nzambe ya Melkisedeke. Obele na baoyo bazali na fongola ya bonganga-Nzambe mpo bazali na likoki ya bonganga-Nzambe nde misala ekosalema. Mosusu ezali mpona basi. Tango tozali kolobela lingomba ya tango Joseph Smith alobelaki, Joseph Fielding Smith alobelaki lingomba ya basi, alobaki boye. Tango atako badeko basi bazali na bonganga-Nzambe te, kasi elingi koloba te ete nkolo apesi bango likoki te. Moto akoki kozala na likoki pesami na ye, to mwa ndeko mwasi azali na likoki ya kosala misala oyo ezali na ntina mpona lobiko na biso. Lokola misala oyo bandeko basi basalaka na kati na ndako ya Nzambe, bapesami likoki wana mpona kosala misala wana ya motuya epai ya miso ya nkolo. Mapambo oyo bazali kozwa ezali ndenge moko na oyo bandeko basi babali oyo bazali na nguya bazali kozwa. Na tango azali kolobela bango bongo, alobaki lisusu mbala na mbala ke bandeko basi bapesami likoki. Alobaki na bango ete tokolobela likoki mpo ete nkolo apesi bino yango. Lingomba ya bandeko basi bazwami bapesami nguya mpe likoki ya kosala makambo ebele. Mosala oyo bazali kosala ezali nde na nzela ya nguya ya bonzambe. Mosala oyo ezali kosalema na mwasi to na mobali na kati na tempelo to na kati na branche ezali na bokambami ya baoyo bazali na fongola. Na bongo lisusu tango azali kolobela bandeko basi, alobaki na bango ete nkolo apesi bango na kati na lingomba na bango oyo bazali kosala misala na nsima ya ba eveke to na bakambi mosusu mpona makambo ya awa na se pe ya seko. Na bongo ezali koloba masolo ete lingomba ya basi ezali kaka etei lopona basi te, kasi ezali eloko o ezali kati na makambo ya bonzambe o ya bonganga nzambe. Tomesani kolobela te bana basi, bandeko basi, lokola bazali na nguya na kati na misala na bango. Kasi bonguyani bako kozala na yango. Tango mwana mwasi bapeche pembeni po ete ako kako te ya sango malamu, bapesi ye nguya ya kosala koto, kote ya sango malamu. Ya solo pe lisusu, tango bache mwana ndeko mwasi pembeni pona kosala na kati ya lingomba moko na kati ya eklesia, mutu wazali na likoki akopesa ye nguya wana, likoki wana poeti ako kakosale la yango. E azali kozwe la yango epai ya mutu o azali na likoki ya bonganga nzambe pona kosala musala o bapesi na ye. Mutu nyoso o azali kosale la bonganga nzambe akoki ko bosa na lotomo na yango te. Yango ezali na tina esika nyoso batu bazali, ndenge Alexander Mokomi alobaki, ezalaki ezali na tina pona kolobela lotomo ya mutu te, kasi misala ya batu. Tozali komona ete na o etali kosikolama, ezali likambo ya lotomo te, kasi ya kosala musala epesami na yo. Nkolo asili kopesa nzela ete batu nyonso bako chama pembeni na kati na bonganga nzambe. Bakambi na kati ya eklesia balobaki malamu ete mibali bazali na bonganga nzambe pe bazali na mokumba ya esantu ya kosala na kati ya eklesia ya nzambe. Nguya munene oyo nzambe apesi na mwana na ye ekoki kosale mate soki bana na ya basi bazali pe na kati te. Po ete apesi na bana na ye basi libaku ya kokiela batu. Wana ezalaki ndenge ndeko Ruben J. Clark alobaki, pe azali koko bazali koloba ete oyo ezali likambo isika ya mama na biso pe bana na biso ya basi. Bazali na bonganga nzambe te, bazali na mokumba ya kosala misala na yango te, kasi bango bazali nde batongi pe bango nde bazali kobongisa nguya yango pe bazali kozwa mapamboli na yango pe esengeli kopesa bango longonya mpona yango, pe bazali kosalela misala yango ndenge esalami na Nzambe, ndenge ezali na kati ya bonganga Nzambe. Na maloba wana euti na likolo, President Clark azali koloba na likambo ya libota ete tata azali kokamba libota pe kati ya papa na mama misala na bango ekeseni, kasi bango bazali kosala elongo, kosalisana elongo. Liboso ya ma proklamasyon ya famille ebima, elobamaki na biso ete tango tozali kolobela libala, tozali kolobela lokola bato bazali kosala elongo. Tolingi te bandeko basi bazala bakangi minoko na bango na makambo oyo etali ya seko, kasi esengeli bango pe bazala na kati na bacha maboko na kati na likambo yango. Na miso ya Nzambe, ezala na eklesia to na kati na libota, basi na babali bazali ndenge moko, kasi bakeseni nde na mikumba na bango. Nazali kosilisa sikoyo na bosolo na makambo ya bonganga Nzambe, lokola bofongola mapamboli ezali mpona basi pe mibali na ndenge moko. Likabo ya Molimo Monsanto oyo tozali meseni nango ezali kolakisa ete ndeko Russell Mbala tango lobela ki batu ya BYU aloba ki boye malongi ya eklezi ya nabiso etie basi bakokani pe kasi pakiseni na babali nzambe akotala te mwasi na mobali lokola azali malamu to na motu ya mingi koleka mosusu tango babali na basi bakie na tempelo babali bango pe bale balatisami na nguya moko pe bazali kozwa mapamboli bango banso bana ya nzambe nazali kotatola mpona nguya pe mapamboli ya bonganga nzambe ezwami mpona bana na ye ya basi pe ya babali nazali kotatola mpona likoki ya bonganga nzambe oyo ezali kosala kati na eklezia ya Yesu Kristo ya basante bamikolo na suka nazali kotatola mpona bonzambe ya bafongola ya bonganga nzambe oyo esimbami mpe ezali kosalema na moprofeta Thomas S. Monson mpe suka mpona kosukisa motuya ya Yesu Kristo oyo nguya ya bonganga nzambe ezali ya ye mpe mosala ezali ya ye na kombo ya Yesu Kristo amen.
As we visualize
tozali kotala liyangani oyo ya mulongo mulongo mobimba tozali kokanisa lisusu ete ezali na eloko ekokani na yango te na ata esika moko te tina ya bonganga ya liyangani ya bonganga nzambe ya conférence générale ezali mpona koteya mibali eke bazala na bato bakoki kozala ya ndenge nini ntango nazalaki na prêtrise d'Aaron mbula mingi eleki awa mpe nazalaki missionnaire na Angleterre tokosangana na bandaku mpe tozali kotya matoi makasi mpona kolanda mayangani ya bonganga nzambe na nzela ya telefone awa bambula eleki satellite mpe ye kobima mpe lingomba ekomaki kolakisa yango awa biso tovandi tozali koyoka mpe tozali komona mayangani tozalaki kokamwa mingi na ndenge ya masini wana mingi bakoka kokanisa te masini ya ndenge nini tozali na yango lelo na internet na batelefone na batablete baordinateur oyo akoki kotala mayangani oyo na ndenge alingi kasi atako tokoki kozwa yango mingimingi toyoka mingongo ya basali ya nkolo oyo ezali ndenge moko na mongongo ya nkolo ye moko ezali na ntina moke soki tondimi koyamba liloba te mpe kolanda yango na mokuse ntina ya mayangani ya minene mpe ya oyo liyangani ya bonganga nzambe ezali pamba soki tosali eloko te soki to boyi kobongwama bambula mingi euti koleka nazalaki évêque na mwa mikolo mingi nazala kokutana na moto moko azalaki mokolo na ngai na bambula mingi ndeko mobali oyo azalaki na mikakatano na mwasi na ye mpe azalaki kokutana na bana na ye lisusu te ye azalaki komona mpasi mpona kozala na mosala mpe kozala na baninga mpe kokutana na baninga mosusu na kati ya paroise ezalaki makasi mpona ye na boye amonaki ete akokaki kosala susu misala na lingomba te mokolo mosusu tozalaki kosolola na ye mpona mikakatano ya bomoi na ye ayebisaki ngai lokola mpona kosukisa masolo na biso alobi boye évêque ngai nazali moto ya kanda ndenge kaka na ndenge na ngai yango wana liloba oyo ekamwisaki nga mingi mpe etungisa ngai wuta wana ntango moto oyo azwaki mokano ete ntango moko na moko ntango na biso akozwa mokano ete kaka ngai nazali kaka bongo awa biso totiki ndenge na biso ya kobongwama awa tokoki kotika na biso bitumba ekosala lisusu eloko te tomipesi kaka na mabe mpona kolonga ezala lisusu ndenge mosusu awa bamisusu kati na biso bakomona ete ndenge tozali lolenge na biso ezali kaka bongo kasi ezali kolakisa bandakisa balolenge mabe mpe bizali mabe awa tozali kosangana na liyangani oyo ya bonganga nzambe ezali mpona koloba ete ndenge tozali lelo ezali te ndenge tokoki kokoma esenge tozali kokutana awa na kombo ya Yesu Kristo tozali kosangana na koyeba malemu malamu ete lisikoli na ye ezali kopesa moko na moko kati na biso, ezala mabunga na biso, ezala komipesa na makambo ya mabe na biso, ezali ndenge nini yango ezali kopesa biso ndingisa ya kobongwama. Ezali kolakisa awa ete liboso na biso ezali na ekozala malamu. Awa tozali kosangana na liyangani oyo, posa na biso penza ezali mpona kobongwama. Awa lokola nkolo ayebisaki na profeta Joseph Smith alobi ete mpe ekosalama ete soki bakolakisa kondima na bango na ngai bakosalela yango. Kanisa ete kondima ezali eloko ya litea ya nguya ya mosala na ko na kopesa bango molimo na ngali kona bango na mokolo po oyo bakosangana. Wana ni koloba na pokwa ya lelo. Awa ozali kokanisa ete mikakatana yo eleki minene. Tika ete na pesa yo ndakisa ya moto moko na kutanaki na ye na end. Moto oyo azali kolakisa ndakisa ya posa ya kobongwana. Kombo na ye apo rao nulo. Abotamaki na mboka kuna na India. Ye tango azaki na mibu misatu azwaki maladi ya polio pe akomaki moto ya bokono ako yiko tambo la isusu te. Bato bayebisaki ete asuki kaka wana akokaki kokende liboso lisusu te, kasi awa ezalaki elenge akutanaki na bamisionnaire bateyaki ye liloba ya Nzambe ke azali mpe moto akoki kozwa makambo ebele liboso na ye. Azwaki libatisi mpe akomaki mondimi ya Lingomba. Awa bokomona na ye mpona ezaleli na ye ekomaki monene, azwaki mokano azwa bonganga nzambe ya Melkizedek mpe akende na mission. Na 1986 akomaki ancien mpe abenganaki kosala mission na Inde. Kotambola ezalaki pasi, kasi asalaki makasi azalaki kotambola na nzete na loboko nyonso mpe azalaki kokweya mingi-mingi, kasi atikaki ata moke te. Ye azwaki mokano ya komipesa na mosala na ye ya mission mpe asalaki yango. Tango tokutanaki na ndeko nulu awa mibu 20 utaki koleka nsima ya mission na ye, azalaki na esengo apesi biso mbote esika nzela esukaki mpe amemaki biso na ndako na ye ya moke oyo azalaki kuna na mwasi na ye mpe bana misato. Ezalaki mokolo ya moi makasi mpe ezalaki malamu te, kasi azalaki kotambola na pasi, kasi azalaki komitala na mawa te na komipesa na ye moko. Akomaki molakisi azalaki kolakisa bana ya mike ya mboka wana. Tango tokotaki na ndako na ye ya moke, mbala moko akendaki na eketeni moko abimisaki eloko pa pesa alakisaki ngai mwa mokanda, mwa eteni ya mokanda. Elobaki boye, na baposa ya malamu nyonso mpe mapamboli na ndeko nulu oyo azali moto ya missionnaire ya mpiko mpe ya esengo mokanda oyo ekomamaki na 1985 na Boyd K. Parker. Na mokolo wana, tango ndeko Parker akendaki kotala mboka ya Inde asoloi na bamissionnaire, ye ayebisaki na ndeko nulu bozalani na ye. Na mokuse ndeko nulu azalaki koyebisa nga mokolo wana na 2006 ezalaki ete sango malamu ebongolaki ye mpona seko. Na lisolo na biso na kotala biso na ndeko nulu, tozalaki na president ya mission. Ye azalaki wana mpona kosolola na ndeko nulu mpe mwasi na ye mpe bana mpo ete bana bakende kozwa dotation na bango mpe bakangama na bana na bango na kati ya tempelo. Mpe topesaki libota oyo maye makokaki mpo bango bakende na Hong Kong kuna na China na tempelo mpona kozwa milulu oyo balelaki na esengo oyo ete posa na bango esalamaki. Eloko nini esengami na moto ozali na bonganga nzambe? Kobongwana nini esengeli biso kosala mpona kokoma bato esengeli tozala? Tika na pesa makanisi misato ya liboso. Tika ete tozala mibali ya bonganga nzambe. Ezala tozala bilenge ya prêtrise d'Aaron to pe bakolo ya prêtrise ya Melkizedek, esengeli tozala mibali ya bonganga. Tozali kolakisa kokola ya molimo mpo ete tosali bondeko. lokola Paul alobaki tango nazaki mwana moke nalobaki nazaye koloba lokola mwana nazaye kososola lokola mwana na kokanisa lokola mwana kasi tango nakomi moto natikaki biloko ya bomwana na pembeni esengeli to zala ndenge mosusu po ete tozala na bonganga nzambe toza na komilakisa te tozala na komimona likolo ya bamisusu te kasi tozala na komikitisa bato bakoki koyekola na motema pete kondima koyamba sango malamu pe misala na yango nyonso esengeli eloba eloko mpona biso ezali eloko kaka te o tozwaka mpona kokoma soki ndenge nini kasi ezali tozali kosala bondeko ya bule na nzambe esengeli tomimona ete topesani mabaku mpe bokasi ya kosala misala na yango tokoki kokanisa ata moke te ete bonganga nzambe ezali eloko mosusu ya mibale esengeli tosalisa baninga eloko ya monene ya kozala bonganga nzambe ezali kokolisa mabiangi na biso na kosalisaka bato mosusu ntango tozali koboya kosala misala na biso na kati ya kosalisa basi na biso mpe bana na biso tozali kondima misala ya lingomba te to mpe tozali kosalisa ntango mpe tozali kosalisa bato misusu te tozali baye tosengi kozala te mobikisi alobaki okolinga nzambe nkolo na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba mpe na makanisi na yo mobimba mpe na nsima alobaki boye soki olingi ngai okosalela ngai komitala biso moko ezali oyo ekabwani mpenza na bonganga nzambe na misala na yango mpe soki yango ezali na kati ya bozalena na biso esengeli tobongama ya misato tozala tokokami tika nakoki kozala na maloba bokoki ya ndeko Holland te ntango alobaki na liyangani ya bonganga nzambe mikolo mibu ye euti koloba kotelema na liboso na yo koloba na mongongo mokese monene kasi bandeko mibali esengeli ete tolamuka na oyo esengeli biso tosala na kati ya mokolo to oyo ke makambo ya mokili ezali kolongola nguya na biso na bonganga nzambe soki tokokoma ata pembeni moke na kotalaka bilili mabe to na oyo ya bosangani nzoto ya mabe to mpe na lokuta to mpe na oyo nyonso ya mabe na libota na biso tozali kokosama moroni alobaki ete tala ete bosala biloko nyonso na bokokami nkolo apesaki biso mitindo ete sikoyo napesi bino mokano ete bokeba na ntina na bino moko boyoka botia matoi makasi na maloba ya bomo ya seko soki ezali na makambo oyo masumu oyo bobongisaki te esengeli kobongwama eloko eyano monene ya oyo ya motuna yesu atunaki ete bato ya ndenge nini esengeli tozala ezali epesami na eyano ya mokuse lokola ngai moko libiangi ya koya epai ya kristo mpe ya kobulisama na kati na ye esengeli kobongama na mawa atiki biso moko te soki bato bakoya epai na nga na kolakisa bango mabunga na bango mpe na tia ete mabunga na bango ekoma minene ekoma makambo ya makasi komitia na lisikoli ya mobikisi tokoki kobongwama na oyo boye nayebi solo na nkombo ya yesu kristo amen
young men
bilenge babali tamosi bosili koyoka liboso ete bino bosili koponama elingi koyeba ete nzambe asili kopona bino mpe kopona bino mpo ete boya na mokili lelo mpo na ntina nayebi oyo ezali ya solo kasi na mpoko ya lelo nalingi naloba na bino lokola bilenge baponama mpo ata ekala te esila kolakisama te koponama mingi ezali boye mpe yango ezali kopesa libaku mingi mpe yango elingi koloba ete libaku ya kosala bolamu ezali mingi mpe ndenge moko mabe ezali mingi na kolikia nzambe atindaki bino awa na ntango oyo mpo ete atie motema epai na bino mpo na konyokola komanyola mapona mi yamalamu na moto. Na 1974, mokambi Spencer W. Kimball alobaki na kolikia ete nkolo azali na mawa ya kotia kati ya maboko na biso nguya ya bokeli na oyo tomoni na bokasi. Pe asila kosala yango. Bozali kokola na moko na bizaleli minene oyo bisaleli minene oyo ezali na mokililelo oto bengi internet. Na yango eye na alo mwalo ebongisami po na maponami. Oyo ezali mekemeke nzoka nde emekaka elongo na ndambo ya botangi ya lolenge moko. Pe ndenge makambo mokili ezali kopesa. Po na yango bokoki kosala makambo ebele na tango moke, pe bokoki koma na mobunga na makambo ebele, bozali kobungisa tango, pe bozali kobungisa bomoto na bino. Okoki kopusa kaka buto moko boye, pe bamposa mingi ekokisami. Motema na yo ezali koluka nini? Ozali koluka nini? Bamposa na yo ezali komema wapi? Yebaka malamu ete nzambe apesi mutu nyonso kolandaka na bamposa na ye pe akosambisa bango kolandaka misala na bango pe bamposa mitema na bango. Paka Bruce R. McConkie alobaki boye na lolenge ya likanisi ebombama buku ya bomoi ezali kotalisa misala ya bato lokola makambo oyo ekomami na nzoto na yango moko. O ezali likanisi nyonso liloba pe ndenge bakosalaka na nzoto na bango. Yango nyonso ezali kotika bilembo na kati na nzoto na bango oyo ye oyo aseko akoki kotanga ndenge moko mukanda ekoki kotangama. Internet ezali pe lisusu kotika bilembo ya bamposa na bino pe ezali kolakisa bisika nyonso osili kotala pe ezali kolakisa bamposa nyonso. Makambo nyonso ozali kosolola, bisika nyonso ozali kobalola, yango nyonso, makambo nyonso ezali kosepelisa yo, ezali kotika bilembo. Ndenge moko, internet ezali lokola mukanda ya bomoi na yo. Lokola bomoi, internet ekopesa yo makambo na makambo. Soki ozali koluka oya malamu, internet ekopesa yo yango. Ekoki kokomisa makambo nyonso pete. Kasi, bokeseni pe ezali. Ndeko, paka Elder Neil M. Maxwell alobaki boye, tango tozali na mposa koleka, sima tango ezali nini biso tozali koluka kokoma mpe nini tokozwa na seko. Kaka na kotea kampe koyekolisaka bamposa na biso ekoki bongo kokoma moninga ya koleka bonguna na biso. Bandeko na ngai bilenge babali, soki bozali na nguya ya kokamba bamposa na bino te, mokili ekosala yango mpo na bino. Mikolo nyonso, mokili ezali koluka kolakisa bino bamposa na yango, kotindaka bino, kosomba eloko moko, kofina na eloko moko, kosakana na eloko moko. Bozali nde na nzela ya kopona. Bozali na bamposa, pe bozali na mposa ya kokomisa bamposa na bino malamu. Bozali na nzela ya kopona bino moko. Kopona nyonso ezali komema yo pembeni to mosika na esika esengeli ozala. Tango nyonso ozali kosalela buton esengeli komituna. Posa na ngai oyo ekomema ngai wapi? Esengeli kotala mosika. Satana alingi kosalela nguya na bino ya kopona. Ayebi banzela malamu ya kokanga bino. Na misala na bino. Kopona na bino, yango ekosala kotiela bino motambu bizaleli na mbuumbu. Na kokabona na bino, nzela mine ya kokamba bino, kosalisa bino, nandenga kosalela mashini. Ya liboso, koyebaka nani, bozaliba nani, pe bosala mikano ya pete. nazali na moninga moko oyo ayekolaki solo oyo na lolenge ya yemei. Mwana na ye ya mobali ya kolaki na lolenge ya sango malamu, kasi amonisamaki neti kotungisama na molimo. Azalaki mbala mingi kweyisama pe kosalela mabaku ya bonganga Nzambe. Baboti na ye bayokaki motema mpasi tango alobaki na bango ete akobala na kati na tempelo. Papa na ye alobi na ye ete akoka kozwa lipamboli ya patriarche pona kozwa lipamboli na ye. Tango mwana na ye akei kozwa yango, azongi azali kolela. Akamati elenge mwasi walingi akobala atuni ye. Pe tata atali ndenge bazali kosolola libanda. Pe amoni bango mwana ye kosima ye kosolola na papa na ye, pe alobi na ye oyo nyonso patriarche amonisaki na ye. Na tango wana amonaki ete amonaki bomoi na ye yambo ya kobota mawa na se. Pe mosala na ye ezalaki ya kosalisa basusu baya epai ya Kristo. Bino bilenge babali, boyeba bozali banani. Boyeba ete bozali na bonganga Nzambe. Ekosalisa bino bopona malamu. Tango bozali kosala na internet, na bomoi na bino pe na bomoi na bino mobimba. Ya mibale, botala likambo ya nguya. Komana kati ya liboko na yo, ete ozali na nguya, ozali na bwanya ya bambula na bambula. Tala ndenge moprofeta Thomas Esmonson alobaki ke moto tango nyonso na telefone na bino ezali tina te, pe bokoyokaka bubungi, pe bokoboya yango. Ndenge ezali kosenga mate, tango ozali kolongwa na ndaku, olongwa na bateri na yo ezali na moto makasi. Tango nyonso ozali kotia yango po ete ezwa moto, esengeli komituna eske otia yango na place oyo ekozwa nguya ya molimo. Yango ekosalisa yo mpona koyeba mayele pe makanisi ya Nzambe, pe kosala kopona malamu. Ebele kati na bino esengeli kotelema pe kotuna ndenge nini ya kotanga makambo oyo bozali kozwa na telefone, kasi esengeli mingi komipesa koyeba oyo Nzambe azali koluka sango ezali kouta epai ya Nzambe.
But using it wisely can.
Soki ozali kosalela telefone na yo malamu, yango nde ekosalisa yo. Bino bilenge babali, boyebi makambo nazali koloba. Bozali na banzela mingi, teknoloji ekoki kolongola bino na nzela malamu. Bolandela yango malamu, bozala ndenge bosengeli kozala, pe bozala ndenge bosengeli kosala. Soki ozali kotambusa motuka, tambusa. Soki ozali kotanga, mipesa na kelasi. Tango ozali na baninga na yo, pesa bango matoi na yo. Bongo na yo ekoki komipesa na makambo mibale mbala moko te. Kasi ozali na makoki ya kolongwa na eloko moko, kokanisa pe eloko mosusu. Lisese moko elobi ete soki olandi ba puku mibale okokanga bango nyonso mibale mbala moko te. Nzambe apesi biso teknoloji po ete tokoka kosalela mosala na ye. Mosala ya teknoloji ezali mpona kokobisa mosala ya sango malamu. Soki ozali koyeba teknoloji malamu, salela yango mpona kokola na yo mpe kobonga na yo po ete opesami mingi. Pe yo pe sengeli opesa. Nkolo azali kozela na bino ete bosalela yango mpona kokobisa mosala na ye, mpona kopanza sango malamu, koleka batango ya kala. Tango ya kala ezalaki kosalisa nde bato oyo bazalaki pembeni na bango na bamboka na bango, kasi yo ozali na internet mpona kokende mosika, mpona kokende na mokili mobimba. Nazali kolimbola oyo ezali, nazali kotatola oyo ezali eklesia ya Yesu ya Nkolo. Boponami na kati kozala na mosala na ye tango oyo mpona kozwa mikano ya malamu. Bino bosili koponama na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren, for this.
Mingi bandeko pona maloba na bino ya kotombolisa. Bayembi pe bato mionso tokotelema pe tokoyemba sepela Nkolo azali mokonzi. Na sima ya koyemba ekozala libaku na ngai ya kosola na bino. Sima ya maloba na ngai tokoyoka mokambi Henry Eyring, mosungi ya liyambo ya bokambami ya liboso ya Lingomba.
Nearly 200 years ago, the American
Tukumi Bale Silicoleka Utali Solo Komaman and Kombo na Mokomi Masolo Koma Kip Van Winkle Ezualokum. Rip Yende Nkolo Lisolo Oyazaki Motopamba Oya Kimaka Mosala Pemwasinaye. Yonde mi Lokomi Balaza Kolingate. Mokolo moko, wana ye kotambwa na bangomba, elongo na mbwana ye, akutanaki na lisanga ya batu, bazaye komela masanga pe kosakana. Sima ya kondima komela na bango rip, akomaki koyoka mwa pongi pe akangaki miso mwa moke. Tango afungolaki yango lisusu, akamwaki komona ete mbwana yake, zaki lisusu te, mondoki na ye kangaki e gataki pe akomaki na mandefu ya mulai. Rip azongaki na mboka na ye pe akamwaki makasi komona ete makambo nyonso ebonga mwaki. Mwasi na ye asilaki kokufa, baninga na ye bazalaki lisusu te, pe elili ya mokonzi Jojo ezalaki na mur ya esika ya lisano na bango ekomaki ya moto moko ye ayebaki te. Oyo nde General George Washington. Moto oyo Rip Van Winkle asilaki kolala mpo na mibu 20. Na pongi wana ye azangaki moko ya biteni minene ya lisolo ya mboka na ye. Alalaki kati ya mbongwana ya Amerika. Na sanza ya mitano ya 1966, Martin Luther King asayelaki lisolo oyo mpo na kopesa maloba na ye ebengama kolala katikati ya mbongwana te. Lelo nalingi nasala mama ya likambo oyo pe kotuna motuna na baye bazae na bonganga Nzambe ete olali katikati ya bozongise. Tozali tango mosusu kokanisa ete bozongisi ya sango malamu esili kosila mingi sima na biso. Kasi Joseph Smith ase asilisa kobongwa buku ya momo azwaki fungola ya bonganga Nzambe lingomba esi ebongisami. Solo penda, bozongisi ezali eloko ezali kosalama. Tozali kati na yango penza na tango oyo. Esangisi mayemanso Nzambe asili kosakola, mayemanso azali kosakola sikoyo, pe makambo mingi pe minene oyo ye akosakola. Bandeko mibali, makambo minene ezali kosale malelo ezalika kati ya tango oyo elobama kala na ya komibongisa oyo ekosuka na boye ya nkembo ya mibale ya mobikisi na biso Yesu Kristo. Oyo ezali tango monene na kati ya ezaleni ya mokili. Ba profeta ya kala bazalaki na posa ya komona mokolo ya lelo. Sima ya liwa na biso, eloko nini toko lakisa lokola ete ezali mosala na biso pona tango ya bomoi na biso, pe pona kotambolisa mosala ya nkolo. Toko lakisa nini? Eko kokabiso koloba ete tosala ki mosala makasi na mitema na biso mibimba, bokasi na biso nyonso pengu ya na biso? Tope eko sengela tondima ete tozalaki bobele batali. Nayebi ete tina ezali mingi oyo ekoki kosala ete toyoka mpongi na oyo etali kotonga bokonzi ya Nzambe. Tika nakabola tina misato. Awa nazali kosala boye, nabengi bino bokanisa soki batina oyo ekokisami na bino. Soki esengeli bobongisa, nasengi bino botala eloko nini esengeli bosala. Po ete bobongoma, po na bolamo. Yaliboso, komita la kaka biso moko. Posibo yoki yango lelo. Komita la biso moko. Obo ya kokaba. Baye baboyi kokaba, bazali koluka bolamu na bango moko pe esengo na bango koleka nyonso. Mutuna monene po na bango ezali, ekopesa ngai nini? Bandeko mibali, nayebi ete, bokoki komona ndenge nini ezalani ya boye, ekokite po na kotonga bokonzi ya Nzambe. Tango tozali na koboya kokaba, tope tozali tango tozali kopona komika bila biso moko, makambo na biso ya liboso etali mingi mingi kaka esengo na biso moko pe koyebana na biso. Batu ya kala bazalaki pe na komekama na bango na oyo etali komitala. Kasi biso lelo tokomi na yango ya mingi. Ezali kokamwa te ete na badiksionere ezali kotala ete liloba ya komitala, lokola liloba ya mobu. Solo penza biso nyonso tozali na tina ya kosepela mwa moke. Mabe ezali te na komi pesa na komi sepelisa mwa moke kasi. Tango koluka bozwi pe lokumu ya mokili ekomi katikati ya makambo nyonso tosalaka, tokozanga esengo oyo eyaka tango tomi pesaka na mosala ya nkolo. Kisi ezali nini? Eyano ezali tango nyonso na maloba ya Kristo. Oyo nyonso akoya sima na ngai, tika ete ami boya pe ame maekulusu na ngai, pe alanda ngai. Po ete oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akozanga yango kasi oyo nyonso akobungisa bomoi na ye po na ngai, pesango malamu, abokobikisa yango. Baebanso bapesaka mitema na bango mibimba epai ya mobikisi pe bakosalela Nzambe pe baninga na bango bamonaka bokokisami pe bolamu ya bomoi oyo bato bamitalaka bango moko bakoki komona te. Bato ya kokaba bamipesaka bango moko oyo ekoki kozala makabo ya mike kasi oyo ezali ya motu ya monene lokola kosekisa moninga. Mbote ya loboko koyamba mutu tango opona koyoka moninga mwa liloba ya kolendisa tope kolakisa bolingo. Misala oyo nyonso ya bolamu ekoki kobongola mitema pe bomoi ya basusu. Tango tosalelaka mabaku eike po na kolinga pe kosunga baninga, ezala basi pe mabota na biso, bokasi na biso pe po na kolinga Nzambe pe kosalela baninga ekokola makasi. Baye bakosalela basusu bakolala katikati ya bozongisa mite. Bokangami eloko mosusu ekosala ete tolala na katikati ya bozongisami ezali bokangami na bizaleli mabe. Eloko kokangama ebandaka mingi-mingi muke-muke. Ezali makambo mike-mike oyo ekomaka bowumbu ya monene ya bizaleli. Bizaleli mabe ekoki kokoma bokangami oyo ekokanga biso libela. Minyololo oyo ya bokangami ekoki kozala biloko ebele lokola botali ya bilili ya mabe, masanga, kindumba, makaya mabe, makaya nyonso, kobeta loto, bilei, mosala, internet, tope makambo mosusu tomona kate. Satana ye moyini na biso azali na biloko ebele asalelaka mpo na kopekisa biso tokoka kosala mosala na biso kati ya bokonzi ya Nzambe. Epesaka tata na biso mawa komona ndenge nini bana na ye ya motuya bamipesaka bango moko mpo na kondima minyololo ya bokangami na makambo ya mabe. Bandeko mibali, tozali na bonganga Nzambe ya seko ya Nzambe ya bokasi bonso. Tozali bana mibali ya Nzambe, pe topesami bozalani eleki ndekolo. Tosalama mpo na komata likolo katikati ya lola. Tosalami te mpo na kokangama na basinga na mabele na makambo mabe na biso moko. Kisi ezali nini? Eloko ya liboso esengeli tososola ezali ete bokangami na bizaleli to na makambo mabe ezali pete mpo na kopekisa liboso ebanda kasi pasi mpo na kobongola. Mobikisi alobaki ete tika ete makambo oyo ekota na mitema na bino te. Mibu eleki miike mokambi Monson mpe ngai tozwaki libaku ya kokota na pepo monene oyo ememaka mokambi ya Amerika. Esengelaki toleka na makambo mingi ya bakengeli ya mokambi pe nasekaki mwa moke na komona ndenge bazalaki kotala moprofeta liboso tomata na pepo oyo. mokumbi pepo abenga ki ngai na vanda na kiti na ye. Ezaki eloko monene po na nga kofanda lisusu na kiti ya botambolisi pepo lolenge na mesanaki kosala po na mbula mingi. Makansi na ngai ekendaki na bapepo kokatisa bibale pe mabele tondaki ngai. Namonaki bapepo komata pe kokita mokili mobimba na baplane. Natiaki maboko na ngai mbala moko na nzete minei oyo etambolisaka pepo nazali koyemona koyeba te. Wana nde mongongo ya bolingo pe ekoki kobungisa mate eyaki nsima na ngai. Mongongo ya mokambi Monson Koloba. Dieter, kokanisa kutu te.
I'm not.
Nazali kondima eloko te. Kasi mbala mosusu mokambi Monson amonaki makanisi na ngai. Tango tozali komekama mpo na tosala makambo esengeli biso kosala te, tika ete nabondeli bino. Tika ete toyoka mongongo ya bokebisi ya libota, ya baninga, ya profeta na biso ya bolingo, pe tango nyonso penza penza ya mobikisi. Ebundeli eleki mpo na kobundisa bokangami. Ezali koboya kobanda bizaleli mabe. Kasi baye bazali bakangami basili kokangama. Bakosala nini? Na bondeli bino boye baete. Ya liboso elika ezali. Boluka lisalisi ya balingami na bino pe bakambi ya lingomba. Pe baye bazali na misala ya kosunga. Lingomba esalisaka mpo na kokata bokangami na nzela ya bakambi ya lingomba na internet pe bisika mosusu ya service de famille. Tango nyonso boyeba ete na lisungi ya mobikisi okoki kokata singa ya bokangami. Tango mosusu ekozala nzela molayi pe ya pasi kasi nkolo akotika yo te. Alingi yo. Yesu Kristo anyokwamaki na lisikoli mpo na kosunga yo obongwama mpo na obikisama na bokangami ya masumu. Eloko ya motuya monene ezali kolemba te. Mbala mosusu ekomeka mbala mingi liboso ya kolongola bokangami. Na boye kolemba te kobungisa kondima te. Bomba motema na yo pene na nkolo pe ye akopesa yo nguya ya kobikisama. Akofungola yo. Bandeko na ngai mibali. Bozala tango nyonso mosika na bizaleli oyo ekoki komema bino na bokangami. Baye bakosala boye, bakokoka kopesa mitema na bango, makasi na bango, penguya na bango na mosala na Nzambe. Bakolala katikati ya bozongisa mite. Ya misato, oezali kopekisa biso, tomi pesa penza penza na mosala, ya tosengeli kosala ezali makambo mingi esengeli tozali na yango esengeli kosala. Mingi kati na biso tozali na makambo eleki ebele ezali kobenda biso bipai na bipai. Tozali kobimisa makasi mingi kasi tozali koyoka lokola tozali kokende pai moko te. Mingi totiaka makasi na biso mingi na biloko lokola masano, makambo tolingaka pe makambo etali bingumba na biso pe politiki. Makambo oyo nyonso ezali makambo malamu kasi ezali yango kotikela biso ngonga pe makasi mpo na kosala oyo eleki motuya. Kisi ezali nini? Lisusu. Ewuti na maloba ya mobikisi ye moko. Okolinga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na makanisi na yo mobimba. Oyo nde mobeko ya liboso pe ya monene. Pe ya mibale ezali lolenge moko. Okolinga moninga na yo lokola yo moko. Makambo nyonso misusu esengeli ezala sima ya mibeko oyo mibale. Ezala katikati ya mosala na lingomba. Ezali pete tango mingi mpo na biso kosala kaka na nzoto kasi motema pe bozaene ya boyekoli penza penza ezali te. Bandeko mibali, biso lokola banganga nzambe, tomi pesi kozala batu baye balingi nzambe pe baninga na biso. Lokola baye bazali na bonganga nzambe tosepeli kolakisa bolingo oyo na maloba pe misala. Oyo nde tina na biso penza, penza ya baye bazali baye kolia Yesu Kristo. Baye bazali kosala boye, bakolala kate katikati ya bozongi sami. Libiangi po na ko muntoma polo akomaki ete, lamuka yo motozali kolala pe telema na bawa, pe Kristo akopesa yo mwinda. Baninga balingami, boye baete bozali bana mibali ya mwinda. Botikate komitala kaka bino moko, botikate bizaleli ya mabe oye koki komema bino na bokangami. Botikate makambo misusu ya kosala eme mabino na bolembu po na koyekola, boyekoli pe mosala malamu ya bonganga nzambe. Litomba eleki monene po na biso lokola batu, tope mabota pe lokola lingomba ya Kristo, pona komi pesa mobimbate na mosala oyo ya bule. Kozala moyekoli ya Yesu Kristo ezali mosala ya mbala moko na poso te, tope mbala moko na mokolo te. Ezali mosala ya libela. Elaka ya nkolo na banganga nzambe na ye ya solo. Eleki monene pona kososola. Baye bakomi pesa na bonganga nzambe oyo mibale pe bakotombola libiangi na bango, bakobulisama na molimo po na bozongisi ya nzoto na bango. Na boye, eye nyonso tata azali na yango ekopesamela bango. Natatoli ete, nguya ya kopetola ya lisikoli ya Yesu Kristo pe nguya ya bobongoli ya molimo mosantu ekoki kobikisa bato. Ezali libaku na biso, mosala na biso ya bule, pe esengo na biso, toyo kalibiangi ya mobikisi, to landa ye na motema moko, pe na mayele moko. Tika ete tozala ya kolamuka, pe tolembe kosala mosala te, pe tozali kotonga likunzi ya mosala monene. Tika ete tozala ya kolamuka, tolemba kosala malamu te, po ete tozali kotia likunzi, tozali kotonga likunzi ya mosala na nkolo. Tozali kobongisa po na kozongisama ya mobikisi. Bandeko mibale. Tango ozali na mwinda ya ndakisa ya lokola litatoli ya bonzenga pe nguya ya bosolo ezongisami, okolala katikati ya bozongisami te. Na tatoli na oyo pe na tikeli bino lipamboli na ngai na kombo ya bule ya mobikisi ya biso Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers,
bandeko bangai, nazali na esengo kozala bino na mayangani ya lelo. Nazali kosambela po ete molimo ya nzambe ezala na ngai pe na bino. Tozali biso banso na bilombe mingi mingi tango tozali bilenge. Nabotamaki pe na koli na kati na Princeton na New Jersey na mboka Amerika. Lingomba ya lisano ya pembeni ezalaki pembeni na ngai ezalaki misato: Brooklyn, New York Giants, na New York Yankees. Philadelphia pe ezalaki pe pembeni kutu koleka. Bazalaki na Athletics na Phillies. Bazalaki na ba bilombe mingi na bi Joe DiMaggio, oyo azalaki kosakana pona kobeta pona New York Yankees, akomaki elombe na ngai. Bandeko bangai babali pe baninga bangai, bango nyonso bazalaki kosakana pembeni ya ndako na ngai. Nazalaki komeka kobwaka nzete ndenge Joe DiMaggio azalaki kosala yango. Tango wana televizio ezalaki te, nazalaki obele na ba foto oyo nazwaki na ba journal pona kosala lokola ye. Tango nakomaki kokola, tata na ngai abandaki komemaki ngai na stade ya Yankee, nde mbala oyo namonaki Joe DiMaggio ndenge azalaki kobeta. ti lelo nazali komona ndenga zalaki ko pet sale lanzete na ye pe ndembo ezali ko kende musika.
Now my baseball skills never came close to those of my childhood hero. Lelenge
na ngai ya kobeta baseball ezalaki ndenge moko te na oyo ya elombe na ngai. Namekaki bambala ebele kasi nakokaki kosala lokola ye te. Namekaki. Tango tozali kopona bilembe na biso, tozali kolanda kosala lokola bango, tolinga tolinga te, ndenge tozali komona yango na kati na biso. Maboti na ngai bazalaki bailombe na ngai, bamemaki ngai na nzela, bazalaki ngai na nzela mpona komona ndenge lombe na ngai azali kobeta baseball. Kasi mokolo ya lomingo nyonso, nazalaki pe na moto ya bonganga nzambe moko akomaki elombe na ngai na bomoi na ngai. Ye azalaki tata na ngai mpo ete azalaki president de branche ya Kamwa. Branche na biso ya moke tozalaki nango na kati ya ndako na biso. Totikala kozwa bato ata 30 te. Ezalaki na elenge mobali moko abandaki koya kotika mama na ye na mayangani na ndako na biso. Kasi ye abandaki kokota te. Ye azalaki moto ya eklesia na biso te. Ezalaki nde tata na ngai, mutu ayaki kolonga kosenga ye akota na kati na ndako na biso. Ayaki kozwa libatisi. Pe akomaki mokambi na ngai ya bonganga nzambe ya alona ya liboso pe obele moko. Akomaki elombe na ngai na bonganga nzambe. Nazali kokanisa lisusu malamu, nazali koyeba su malamu ndenge apesaki ngai ekeko moko. Lokola likabo na tango ya tosalaki musala moko ya kokatela mwasi ya kufela mobali banzete. Nazwaki lisusu elombe mosusu na kati na branche na biso wana. Ye azalaki soda pe azalaki koya na eklesia lati bilamba na ya basoda ya maya pondo. Wana kaka yango moko ekomisaki elombe na ngai. Batindaki na basoda, musalana ya soda, aya na universite ya Princeton mpo na koya kotanga. Ndenge zalaki kolata, kolongola ndenge zalaki kolata bilamba na ye, kasi natalaki epe lisusu ndenge zalaki kobeta ndembo ya maboko. Namonaki ndenge zalaki kobeta ndembo mosusu ya maboko, pe namonaki ndenge zalaki kobeta baseball. Kasi mingi koleka, ayaki na ndako na biso, katikati na lomingo, kolakisa biso ndenge nini ya kosakana ndembo ya maboko. Alakisi nga ndenge ya kosopa na loboko na nga mobali. Kasi nayebaki te ndenge nini ya kosala yango. Kasi mpona bambula azalaki monganga nzambe ya solo. Moko kati na bino, moto nyonso kati na bino, azali mganga nzambe okoki kozala elembo malamu tango ozali kondima bonganga nzambe. Nzambe azali kotya yo lokola mwinda mpona kopela mpona mutu nyonso azali pembeni na yo. Wana ezali ya solo mpona baoyo nyonso bazali na kati na lingomba na yo ya bonganga nzambe. Okoki kozala elembo, okoki kozala ya muke to ya mabe. Yo kokanisa tango mosusu ezali na ntina te mpo na yo, kasi mpo na nkolo ezali na ntina. Azali koloba boye, ozali mwinda ya mokili. Mboka oyo ezali likolo ya ngomba ekoki kobombana te. Bato bakoki kopelisa mwinda te mpo na kotya yango na se ya kitunga, kasi bakotya yango na mesa mpo ete elakisa mwinda epa bato nyonso. Botika ete mwinda na bino engenga liboso ya bato banso mpo ete bamona misala na bino ya malamu mpe bakumisa tata na bino oyo azali na likolo. Nasilaki kopambolama mpona bato malamu ya bonganga nzambe na kati ya bomoi na ngai esika nasalaki. Bokoki kosala oyo basalaki mpo na ngai mpo na kozala elembo ndakisa malamu mpo na bato mosusu balanda. Nasili kolanda makambo misato ya ba nganga nzambe ya malamu bakambi oyo bazali ba bilembo na ngai. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali kosalela baninga misala. Ya misato ezali kokamata mokano ya ya makasi o ezali ya kozala mutu ya solo. Tozali kosambela biso nyonso po ete bokoka kozala banganga zambe o bazali kofukama na pokwa mpona kopesa nzambe melesi. Bozali kopesa ye melesi mpona batei na bino, baboti na bino, pe na kati ya mabondeli na bino bozali koloba nani asili kosalisa bino na bomoi na bino pe ndenge nini. Ekozwa kaka mwa ntango moke, ekokamwisa bino pe ekobongola bino. Ntango bozali kosambela mpona kolimbisa, bokomona bozali kolimbisa mpe bamosusu. Ntango bozali kotonda Nzambe mpona malamu na ye, okoyeba bakombo ya bato mosusu oyo bazali mpe na posa ya kosalisa na yo na bolamu na yo, mpe na ntango moke okobongwama. Ndenge ya kobongwama ezali na ndenge ya losambo ya malamu. Ndenge nazali kolaka bino, ozali bana ba Nzambe, okoyeba ozali mwana Nzambe, mpe ntango okoyeba te ozali mwana ya Nzambe, okoyeba mpe lisusu ete azali kozela mingi epai na yo. Lokola mwana na ye, akozali kozela ete olanda mateya na ye, mateya ya mwana na ye Yesu Kristo. Azali kozela ete ozala malamu epai ba basusu. Akosepela te soki ozali na komikumisa. Ako salisa yo, ozala na posa ya ko salisa ba msusu, pe ko tia ba msusu liboso na yo. Ba msusu, bazali, basili ko zala deja ilembo ya bonganga Nzambe, bato bonganga Nzambe. Na kati ya musala yango, ezali na litomba te na misu ya batu. Naebi ba ilenge oyo bakeyi na basili kokufa, kasi basili kozwa misala ya milulu awa na mokilite. Naebi bango bazali na litomba munene na mokili ya lelo, kasi yango ezali nde elembo ya batu oyo bazali kosalisa na mokili ya lelo. Nasili komona lisusu esengo mingi na milongi ya ba oyo bazali kolobela ba mosusu na tina ya koya na sango malamu. Nayebi president ya branche moko o azali koya na ba missionnaire mokolo nyonso mpona koya na batu mosusu, bate ya batu mosusu. Kasi kala mingi te pe azalaki moto na eklesia te, kasi lelo oyo bazali koteya bato ebele obele mpona ye. Azali mwinda epai bato mosusu, bango bakofongola mitema minoko na bango pe bakosangisa bato bana ya tata na biso ya likolo. Ndenge ozali kosambela mpe ozali kosalela bamosusu, okoyeba ete ozali mwana Nzambe mpe okoyoka yango, mpe okoyeba ete azali na esengo te soki ozali moto ya solo te. Okokamata mokano ya kozala komipesa na Nzambe mpe kosalela bamosusu. Okozala na bosolo epai ya moto oyo apesi yo mosala. Okokamata mokano ya kokendeke na mosala na ntango ekoki mpe kosala mosala nyonso osili kondima okosala. Na esika ya kofanda ozela ete batu batei na libota bakoya, yo okolandela bango. Bana nanga basili kozwa lipamboli wana ntango bakoli bazwaki bilombe baye epai na bango mpona kosalela bango. Wana epesaki bango ndakisa malamu wana eleki sikoyo na bilenge oyo bazali koya nsima. Sango na nga lelo ezali ete napesa bino matondo na ndenge bozali kosambela epai ya Nzambe mpona kopesa matondo na bino, mpona kosenga mapamboli na ye eya epai na bino mpe babota na bino. Nazali kotondo bino mpona misala na bino epai bamosusu, mpona ntango oyo bozali kopesa po da tango bomoni te bato bazali kwe ba misala na bino te. Soki tozali koluka litomba na mokili oyo, tozali nde koboya mapamboli oyo ezali kozela biso. Bokeba, bosala pesa mbeka liboso ya bato te mpo na koluka lokumu, mpo ete bokozanga oyo tata na bino ezali likolo. Bobeta bambunda te ndenge bato ya bilongi mibale bazali kosala. Kasi bosa mpo ete bango bakozwa litomba na bango epai ya bato. Tango ozali kopesa likabo, tika ete loboko na yo ya mwasi eyeba te oyo ya mobali ezali kosala, mpo ete tata na yo azali abombani ye nde akomona akopesa yo litomba na yo. Baoyo wana bazalaki nde ba bilembo na ngai mpe bilombe na ngai. Bango bazalaki mpe na mikakatano. Kasi nga nazali komona bango kosepela na bango. Tata na ngai ndenge azalaki president ya branche, ayaki kosala na kati ya ekole de dimanche ya monene. Kasi abandaki kolobela mosala na ye ya bonganga nzambe te mpo ete azali moto akomiokitisa. Ndeko oyo azalaki na mosala ya soda ye mpe azalaki koyebisa ngai makambo na ye ya bonganga nzambe te. Kasi abandaki se obele kosala natikala koyekola mpe epai ya bato mosusu ya kondima nakoya koyeba te. Kasi lelo nazali koloba na bino, bopambola baninga mosusu na bonganga nzambe na bino, na bomoi na bino oyo eyebani obele na nzambe. Bosambela epai na ye, bopesa ye matondo mpo na makambo nyonso ya malamu na bomoi na bino. Botuna ye eloko nini azali na yango mpo na bino esika nini bosengeli bokende bosala. Bokende bosala, bosambela mpo bolimbisa, mpo bolimbisa mape. Bosalela bato, bolinga bango, bolimbisa bango, mpe mingi koleka. Boyeba ete nyonso ozali kosala eloko eleki te mpo na kosalela bato mpo bakoka kopona ndenge ya kozwa bomoi ya seko. Nzambe nde moto azali ndakisa ya malamu koleka. Yango tozali komona yango. Tozali komona yango na kati ya bato na ye bazali kosala ye awa na mokili. Ndenge elobami ete na likolo bato bazali mingi, bao bazali kuna bakoya mpe bamosusu bakoya. Suka ezali te mpo na mosala na ngai, mpo oyo ezali mosala na ngai mpe ezali lokumu na ngai, kembo na ngai mpo na kosala ete moto azala seko mpe azala ya seko. Esengeli tosalisa na kati ya mosala yango, moto nyonso akoki komema bokeseni. Tango na biso mpe bisika tozali na kati na mosala wana, moto nyonso asili kopambolama na ndakisa na baoyo basali mosala yango, oyo bapesi tango na bango na mokili. Nazali kosambela ete tosalisa bamosusu bakoka mpe kozwa libaku wana. Nayebi tata azali na bomoi mpe akopambola bino na mapamboli na bino mpo na lisalisi oyo bokozala nango mpo na kosalela ye malamu. Yesu Kristo azali ntina, azali kolo asilaki kosekwa oyo ezali eklesia na ye. Bonganga nzambe bozali na yango ezali nguya ya kosala na kombo na ye mpo na mosala na ye, mpo na kosalela bana na ye ya Nzambe. Ndenge bozali kopesa mitema na bino mobimba na mosala oyo ya kokomisa bino minene, nazali kolaka na kombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen.
Brethren, we are grateful
to Zaya na botondi pona kozaya na bino awa na poko ya lelo pe tozali ko pesa batondi na bayembi pona miziki kitoko pe to pesi merci na bayenyoso basala ki na teni nyoso sikoye kozala libako na biso ya koyoka na mosako na biso ya bolingo Mokambi Monson sima ya maloba ya Mokambi Monson bayembi bakoyemba tikala na ngai pe lo sambo ya suka ekopesa manandeko Russell T. Oscar Stop oyo atyanamaki pembeni na mosala na ye ya Ecole du Dimanche Mokambi Monson.
My beloved brethren,
ezali malamu kozana bino lisusu. Nazali kosambela ete lisungi alilula eza na ngai awa nazali koyamba libaku ya kolobela bino. Libanda ya ndako oyo ya makita ezali na bato bayike misusu oyo basangani na bandako ya Nzambe pe bisika misusu ya masangani na mokili. Eloko moko esangisi biso po topesami mokumba ya komema Bonganga Nzambe. Tozali awa na se kati na eteni monene ya bozani ya mabele. Mabaku na biso ya malamu ezali mingi. Kasi mikakatano na biso pe ezali ebele. Mingi ya mikakatano oyo etali kaka tango na biso. Tozali na mokili epai wapi bizale ya malamu esili kotia mapembeni. Epai wapi masumu ezali kolakisa mapolele pe epai wapi komekama pona kolongwa na nzela etelema ezingi biso. Ezali na mitungi simakasi ezingi biso ezali komeka kolongola makambo malamu pe kotia mayele pe misala mabe na esika na yango. Pona mikakatano oyo pe misusu, kopona ezali tango nyonso liboso na biso oyo ekoki kolakisa maye makoyela biso. Pona kopona malamu esengeli mpiko. Mpiko pona koloba te tango esengeli, pe mpiko ya koloba tango esengelami. Mpiko pona kosala likambo malamu po yango nde malamu. Lokola mokili lelo ezali kokende na kolongwa na makambu ya matea nkolo apesa biso, ekosenga mokolo mosusu totelema pona kobundela oyo tondimeli. Tokozala na mpiko ya kosala boye. Mokambi J. Reuben Clark, oyo aumelaki mingi lokola moko kati ya bokambi ya liboso ya lingomba alobaki boye. Esala maka ete bato mosusu oyo bandimela bako yokaka ete soki balobeli kondima na bango bako kiko sekama na baninga na bango. Na boye, basengeli kobongola tope koluka kolimbola kondima na bango. Tango mosusu kutu kotea yango pembeni, baye bazali batu ya mitema mibale ya lokuta. Moko te katikati na biso ako sepela kobenga mamoto ya boye, kasi pona nini toko banga kosakola kondima na biso na tango misusu. Toko hiko misunga na posa na biso ya kosala malamu soki tomitie na bisika pe tosali makambo oyo epai wapi makansi na biso ekolendisama. Pona bolamu pe epai wapi molimo na nkolo ekosepela. Na kanisi lisusu maloba ya tata moko epai ya mwana na ye oyo azalaki kokende kotanga mosika. Alobi, soki mokolo mosusu omikuti na esika esengeli te ozala, bima. Na pesi bino toli ndenge moko. Ete, soki mokolo mosusu omikuti na esika esengeli te ozala, bima. Dibiangi ya kozala na molende tope mpiko eyelaka biso tango nyonso. Mokolo na mokolo ya bomoi na biso, mpiko esengami. Kaka pona makambo minene te, kasi mingi mingi awa biso tozali kozwa mikano tope koyanola oyo ezali nzinga nzinga na biso. Mokomi mikanda ya Écosse Robert Louis Stevenson alobaki boye, mokolo nyonso mpiko emonanaka mingi te, kasi oyo ya yo ezali kaka na tina, atako moto te azali kotinda yo tope kokumisa yo. Mpiko eyaka na ndenge ebele. Charles Swindoll oyo mokomi mikanda ya Mokristo akoma boye, mpiko ekutani kaka na elanga ya bitumba te tope na kokanga moyibi na ndako na yo. Bomekami ya mpiko ya solo solo ezali ya mikie, ezali bomekami ya kati ya motema ya mutu, lokola kotikala na boyambi atako moto mosusu azali kotala biso te, lokola pe kotikala ngui atako bato misusu bazali kososola biso te. Tika na bakisa ete mpiko oyo ya kati elobi pe kozala kosala eloko malamu atako tozali na kobanga, kotelemela boyambi na biso atako bakoki koseka biso, pe kotikala na boyambi oyo atako baninga bakotika biso to pe bakotungisa biso bakobungisa esika na biso kati ya mokili. Moto oyo akotelemela ngui mpona oyo ezali malamu, ntango mosusu bakoboya ye to pe bakondima ye te. Awa nga nazalaki na mosala ya soda na bitumba ya mibale, nayokaki masolo ya mokambi ya mpiko, ya makambo ya mpiko mpe ndakisa ya mpiko. Moko oyo nakoki kobosana te ezali mpiko ya kimia ya soda moko elenge ya mibu 18. Ye azalaki mondimi na biso te, mpe ye azalaki na soni te mpo na kosambela na bato kama 250 kati na lisanga na biso. Ye azalaki se moko oyo azalaki kofukama butu nyonso pene ya mbeto na ye mpo na kosambela, ntango misusu katikati ya koganga mpe koseka baye ya baye bazalaki kondima te na kongumba moto azalaki kosambela Nzambe. Aningamaki te, atikaki te, azalaki na mpiko. Kala mingi te nayokaki ndakisa ya moto moko oyo azangaki mpiko oyo ya kati. Moninga moko ayebisaki ngai na tina la liyangani moko ya elambo oyo ye na mobali na ye bakendaki na paroisse na bango. Elenge mobali moko oyo azalaki prêtre na bonganga ya alona asimbaki mitema ya baebanso bazalaki na liyangani wana. Awa ye alobaki bosolo ya sango malamu mpe tina ya bisengo ya bobombi mibeko, apesaki litatoli makasi. Awa ye atelemaki na elobeli na bopeto, alataki simisi ya pembe mpe cravate. Sima se mokolo moko wana, mwasi oyo pe mobali na ye bazalaki kokumba motuka na nzinga nzinga na bango mpe bamonaki elenge mobali moko oyo atombolaki mitema na bango. Kasi awa akomaki ndenge mosusu mpenza, azalaki kotambola na pene ya nzela, alati bilamba mabe mpe azali komela likaya. Moninga na nga mpe mobali na ye bakamwaki mingi mpe bayokaki mawa mingi, kasi babitungisaki mpe na ndenge elenge oyo akokaki kozala moto mosusu na liyangani ya elambo mpe na mbango mpenza akoma moto mosusu na libanda. Bandeko mibali, ezali bino bato moko bisika nyonso bozalaka mpe na nyonso bosalaka, oyo nde moto tata na biso na likolo alingi yo kozala, mpe moto yo moko oyebi esengeli ozala. Jabari Parker oyo azali mobeti ndembo ya basketball ayebana mingi, oyo mpe azali mondimi ya Lingomba, atunamaki toli nini monene tata na ye apesa ye. Jabari alobaki ete, tata na ngai ayebisa ngai, zala kaka moto moko ozala katikati ya molili mpe ndenge moko na mwinda. Naloba lisusu, zala moto moko na molili ndenge ozali na mwinda. Oyo nde toli monene bandeko mpo na biso nyonso. Makomi na biso etondi na ndakisa ya lolenge ya molende esengami na moko na moko lelo. profeta Daniel, alakisaki mpiko makasi na ndenge abundelaki oyo ayebaki ete ezali malamu. Pe alakisaki mpiko ya kobondela atako alakamaki liwa soki ya bondeli. Mpiko ezalaki lolenge ya bomoi ya Abinadi, na ndenge andimaki liwa na esika ya koboya bosolo. Nani akoki kozanga kotombama na bomoi ya bana mibale, bana kama mibale ya elama, baye balakisaki tina ya mpiko pona kolanda mateya ya baboti, pona koza na bobateli nzoto, pe kozala peto. Mbala mosusu ndakisa ya moroni nde esukisi masolo oyo nyonso ya kati ya makomwe. Ye azalaki na mpiko pona koyika mpiko kati ya bolamu ti kino suka penza. Kati ya bomoi na ye profeta Joseph Smith apesaki ndakisa ezanga suka ya mpiko. Moko ya monene kati na yango esalamaki wana ye elongo na bandeko misusu bakangamaki na boloko ya engumba ya Richmond. Ndeko Palipi Pratt oyo azalaki moko kati ya bakangani. Akomaki na tina ya butu moko ya makambu alobi boye. Tomitandaki wana lokola tolali kino ngonga ya minui elekaki. Pe matoi pe mitema na biso enyokwamaki awa biso tozalaki koyoka maloba ya mabe ya kofinga pe ya bosoto ya bakengeli na biso. Ndeko Pratt akobi alobi, na yokaki ti kino na tungisa maki, na yokaki somo pe, na tonisa maki na molimo ya kanda, ete ekomaki pene, na telema pona kogangela bakengeli oyo. Kasi, na yebisaki Joseph te, po moto mosusu eloko te, atako na lalaki pene na ye, na yebaki te azareki akolamuka, na mbala moko atelemaki, pe alobaki na mongongo ya kake, to pe lokola nkosi, pe kukanisa na nga alobaki maloba ete. Fandanie, na kombo ya Yesu Kristo, na gangeli bino, pe na pesi bino, mokano, bo fandanie. Na kofanda lisusu ata ngonga mukete na yo kabino kobimisa maloba ya boye. Botika maloba ya boye, to pe moko na biso akufa sikoyo. Mpaka Pratt alobaki ete Joseph atelemaki na monene nyonso. Akangamaki minyololo. Pe azalaki na ebondeli moko te. Kasi azalaki na kimia pe na bonene. Atalaki se epa ya bakengeli oyo batondaki na kobanga bazali kobombana liboso na ye. Bato oyo mabe basengaki ye bolimbisi. Pe batikaki kimia. Makambo nyonso ya mpiko ezalaka minene boye te, to pe elanda makambala moko na bolamu te. Kasi nyonso epesaka kimia ya makanisi, pe boyebi ete bolamu pe bosolo etombolamaki. Moto akoki kotikala ngwi na boyambi na ye te soki bizaleli na ye etelemi likolo ya mabe bato misusu bazali kolanda. Oyo ebongwama tango nyonso mpiko ya Daniel, ya Abinadi, ya Moroni, tope ya Joseph Smith, esengami pona kosimba makasi mayeto yebi kozala malamu. Bazalaki na mpiko ya kosala oyo ezalaki pete te, kasi oyo ezalaki bolamu. Kobanga koseka ya basusu pe kotelemela ya basusu ekoya liboso na biso. Tika ete tozala na mpiko biso nyonso ya kosala oyo bato misusu bazali kosala te. Mpiko pona kotelema pona bolamu. Mpiko kasi komitika te nde emimaki kondima na Nzambe. Mpiko ekomaka ezaleli ya bomoi pe ya kitoko soki ezwami kaka lokola ya liwate kasi pe molende ya kozala malamu. Awa tozali kokoba liboso na bosali makasi mpo na kozala baye tosengeli kozala. Na tembete tokozali sungi ya nkolo, pe tokoki kozwa bompikiliki na maloba na ye, na lingaka elaka na ye, ekomama na buku ya Yoshua ete na kolembe yote pe na kotika yote. Zala makasi pe na mpiko malamu banga te pe komitungisa te. Po ete nkolo nzambe na yo azali na yo bipai nyonso okokende. Bande konanga mibali na molende ya bondimi na biso tika ete tosakola elongo na ntoma polo ete nazali na soni te mpo na sango malamu ya Kristo. Sima na molende oyo moko tika tolanda toli ya polo ete zala ndakisa ya bayenge beni na liloba na masolo na mawa na molimo na kondima na bopeto. Bo bendani ya minene yaka pe ekendaka kasi bitumba ebundami mpo na milimo ya bato ezali kokoba na kolemba te. Liloba ya nkolo ezali koya lokola libyangi monene epai na yo na ngai mpe na banganga nzambe bisika nyonso ete na boye. Tika ete moto na moto akoka koyekola mosala na ye mpe asala na esika abyangemi na komipesa nyonso. Simande, tokokoma lokola ntoma Petelo alobaki penza bonganga ya bokonzi. Tosangani na tina mpe topesa minguya ya likolo. Tika ete moko na moko tolungwa awa na butu ya lelo na mokano mpe molende ya koloba elongo na yobo ete awa pe na ngai ezali kati na ngai na kolongola bosolo na ngai epai na ngai te. Na pondeli na komikitisa ete ezala boye nde losambo na ngai mpe napesi yango na motema moko na kombo ya Yesu Kristo, Nkolo na biso. Amen.
Our Father in heaven.
Amen.